Salus aeterna in deficiens bonita, lux sempiterna et redemptio vere nostra, condolens humana perire secla per tentantis nomina, non linquens excelsa adisti propria clementia, mot tua spontanea gratia assumens humana, quae fuerant perdita omnia salvastitia, ferens mundo gaudia, tua anima se corpora, nostra Christe expia, ut possideas lucida, nos met habitacula, arvento primo justifica, in secundo nosque libera, ut cum facta luce magna, iudicabis omnia. Compti sola incorrupta, nos met tua subsequamur, mox vestigia quocunque vi.